is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dudekokan de januaro 2008, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Hodiaŭ estas festotago en Aŭstralio por celebri la malkovron de la lando ate de kapitano Cook, sed estas ankaŭ malĝoja tago por la aborigenoj. Tiam komenciĝis por ili problemoj, kies sekvoj ankoraŭ nun estas tre dramaj.
Jam Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sono vi sonorilo, pri jubile de mia cor, Esperanto.
Bonan tagon de...
Saluten de Carlo, cae Laszlo.
Cae de nia visitanto.
Bernie.
Ambaŭ Les kaj Carlo elektis artikolojn el diversaj Esperanto-revuoj kaj ĵurnaloj, kiujn ili prezentos al vi. Kaj bonan tagon de mi, Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Mi ne scias, ĉu vi aŭdis la novaĵon pri la forpaso de Claude Piron. Pri tio informis Katalin Kovacs per la jena mesaggio. Cun tre malgioia coro cae omac plene, mi lancias tiun cipagion alla memoro de nia cara collego, instruisto cae verkisto, quiu tiel subite cae cruele forlasis nin. La 22 de januaro, en sia 76 iar agio, forpasis Claude Piron. La novajo ancora shocas, paralizigas, ca la fingroi tremas cerciante la plei gravain vercoin cae farajoin de Claude por memoriginin. Completan collecton maleblas fari. Sed ni ciui provu cun meti la mosaic eroin por inde clini nian capon antauli cae adiaui. Ni invitas vin alla conderanza pagio por dividi cun ni viain memoragioin pri li, pri liai instruoi, ciuin vi ricevis de li. Coran dankon, cara Claude, por cio, cion vi donis al ni, por niai lingvo cae movado, sincerai condolensoi al lia familio cae al ni ciui. Estim plene, Katalin Kovacs, la redaktoro de Educado Net, cae se vi volas aldoni alla iam plena condolenza pagio, iru al Educado Net. Alia reago estas tiu de Henri Masson. Tra José cae Michel Lafos, cae la Floreal Martorell, mi jus exis che forpasis en sia heimo nia amico Claude Piron. Vortoi estas malfacile troveblai post tiel cruela cae abrupta novajo. Nenio supposigis tiel subitan malaperon. Lia lasta messaggio al mi de la 19 de januaro concernis mian rabaton al Bernard Cassin en Le Monde Diplomatique. Bonega rebato, amike Claude Piron. Jam de jaroj ni kunlaboris, kaj la rilatoj estis agrablaj. Mi invitis lin kadre de la kulturaj kunvenoj de la Pariza Grupo de Sad en la Centro Pompidou la 3 de februaro 1980, kie li prelegis pri la temo pripensoj pri la kontraŭstaro al Esperanto. Li faris konsiderindan laboron por defendi Esperanton kontra misprezentoj. Ni ŝuldas al li tre valoran franclingvan studon, la defio de la lingvo, aperinta en 1994 ĉe L'Armatan, Parizo, kaj kiu kontribuis al antaŭenigo de la internacia lingvo. Ĝi aperis ankaŭ en la portugala en Brazilo. Aperis de li ankaŭ pluraj romanoj sub la pseŭdonomo Johann Valano. Gerda malaperis estas sukcesa lernometodo sub formo de rakonto. Ĝi aperis antaŭ nelonga tempo en Brazilo sub formo de filmo. Multaj paĝoj, eĉ tuta libro, estus necesaj por prezenti tion kion li faris, kiel li venis al Esperanto. Kaj reago de Nicole Els, pli proksima de ni, kiu bone konis Claude Piron. Kun granda malĝojo mi legis pri la morto de Claude Piron la 22 de januaro. Mi ja ege admiris lin kaj havis la ŝancon ne nur legi liajn bonegajn artikolojn, librojn kaj tel plu, sed mi persone konis lin. Mi ĉeestis en Belgujo lian kurson pri kiel personeco sin strukturas kadre de la someraj universitataj kursoj. Mi ĉeestis lian prelegon en Parizo en la fama centro Beaubourg. Mi vidis lin plurfoje en la Ŝaux-de-Fonds en Svisujo kaj ankaŭ vizitis lin en lia hejmo. Mi bone memoras manĝi la tipan svisan manĝon fondu ligva fromaĝo. Mi memoras aŭskulti lin kanti. Unu iom maldeca kanto bone restis en mia memoro. La vortoj estis proksimume: liaj haroj tuj ekstaris, kaj ne nur tiuj ĉi. Pardonu se mi estas pruda, sed ankaŭ io pli. Estis ĉiam ege interese renkontiĝi kun Claude. Kvankam mi dum longa tempo ne plu vidis Claude, mi ĝojis vidi la serion de 10 videoj kiun li metis sur YouTube antaŭ nelonge. Ili estas en la franca lingvo kaj temas pri la problemoj de internacia komunikado. Do Claude Piron lasas al ni multe da verkoj kiu lasos nin en rilato kun li por longa tempo. Mi havas anoncon por la esperantistoj de Victorio. Memoru ke la 9 de februaro okazos la jarkunveno de la Federacio en Rosshaus, Flinders-Lane, je la 10 matene, kaj sekvos kunveno por diskuti la statuton. Kaj jen estas peto de afrikanoj, kiun Renato Corsetti transcendis per la reto. La esperantistoj de rifugejo evidente aranĝas kurson bazajn kaj perfektigajn pri Esperanto. Nun ili petas ke la tutmondaj esperantistoj subtenu ilian klubon kaj lernejan klason per kelkaj malnovaj libroj, revuoj kaj insignon. Bonvolu, petas Renato Corsetti, sendi ion, eĉ se nur unu libron aŭ unu revuon. La lernolibroj estus prefere en la franca aŭ en la angla. Kaj la adreso estas FUAJO Jano, Nauta Refugee Camp, care of Ico Rozzo, Nauta Antena, Leterkesto 433, Kigoma, Tanzanio. Do eble vi povas sendi ion al tiu rifugia campo. Do, kiaj estas viaj temoj por hodiaŭ, Les?
Jes, mi elektis du artikoloj de Esperanto, kaj la unu estas de Pro Valdersputa, kun sia speca spico, sia signifas semajnon de internacia amikeco, kaj la dua Zamenhof tago kaj internaciaj ekzamenoj en Irano de Karin kaj Hasmik Arakelian, Lida kaj Araksia Elbakian.
Kaj vi, Karlo?
Mi elektis du legaĵon de Litovio, vizoj revizitaj, kaj la dua etnaj hungaroj de Ĉeĥoslovakio. La decretoi de Benes.
Ancao mi electis uno plenan raconton, traducita de la Vietnama, eble de Cao Truong, tio ne esis tre clara, sed almenau estas si quiu divastigis gin en la discutlisto de Vietnamuio. Ni auscultos la canton La Sonjo Estas For, de Attila Shimar, En Giardeno de la Patro, de Meven, cae La Lanternulo, de Duone Faveial. Do, sen plu atendi, ni auscultu Attila Shimar.
Cultis la canton La sonjo estas for Attila Shimar cantis Nun de Esperanto Con sia speca spico Ni diverse kaj disvers grade Festas sia La semainon de internacia amikezzo La homoj alportas sian floroj Jen la miaj Vi antaŭscias la Genron, cae permesso salvi, conatulan rideton pri la cutimoi de citiu eterna essento. Per tiu rideto, indulgema, al mia necuraceblo, vi por la mimila foio partoprenas la stabilan esperantistan facon che niai amicetsoi. Basitai su reciproca indulgemo, con foiai cuspigioi, iu ec multiarai estas ege forticai. Tiu fortictigezzo estas mirinda, se ni rigardas al magran bazon, kiun liveras al vi la amicetsoi nia organiza structuraro. Ciutamen en la amicetsoi corai, oni vere povas construi prudentan organizan strategion cerban. Ni penso iomete pri niae movadae cadroi. Iam, iarcentonia tiu rilata pensado pendoblas inter de substrimo al parolanta la potenzon. Adoptu esperanton. Kai, de substrimo al parolanta la homoi. Tiu tradiziae polusoi regas niae debaton podion ec hodiau, sed venis lau mila tempo por demandi, ciu ni ne emeritigu ilin. La desubsima cae desubstrima respondoi alla demando cia maniere ni perpenu ella sistemaroi adopton de Esperanto. Aludis al specifa Esperanto disvestiga modelo. Tiu modelo imagis premantaron ciu preparemos la interstatan usadon de Esperanto cae gian instalon en la lerneion, sed tiu strebado instali Esperanton cia la parton en primardae structuroi intelectae cad administrae iam cesis congrui cur la concretae emoi de nia movado, ciu ne? La piramida logico ea tremis pri structurestra ciela superlinguo, distingis gin de la surterae etnae lingvoi gia unica razietzo, sed multae alni hodiau conceptas Esperanto prefere kiel argilan apud lingvon apud la etnae lingvoi, gi unike signas la intertractan cae ponton dimension de amicetso. Cefas en nia tempo la rondo de conatoi ciui tia lingvo conligas cae cies conain capablon gi portas. Lau citiu concepto ni ne forlassis. La clopo d'un interconveni ce la mondae structuroi ni sangis la locon de nia intermemo transirante de la stato alla compreno de Gandhi. Che la vere grava nucleo de la homezzo estas ne la statezae instituzioi, sed la heimoi ve interheimai facilezoi spazoi. Uno el tiu conae capabloi de la intercona rondo estas lantovo, pligrandigi la rondo per la forto de la conemo mem. Tiu conemo inclusivis la sciemon, la autodidactismo, floras inter la esperantistoi. Tia amicaro estas ancau multe pli fortica cae agipova ol exteruloi supposas. La nun tempa cona amicara modelo do gisiras gis la sciae cae regae demandoi ciui alla superlingua modelo aspectis unice gravae, sed ciun tius tro structura modelo fortenis de la ordinare practicoi de la esperantista gastamo. La hodiaua modelo pli optimume cunenserzas la diversain capabloin ene de nia comunumo, transiri de la modelo superlinguo al tiu de la apudlinguo ne estas demando nur en la movadae organizazoi. Similae demandoni devas attendi ancao sur la literatura tereno, la desuba stiloi en la literatura laboro inteme paralelas alla movadae desuprismo dai desubismo. La literatura desupristo calociai evoluigiadis multvortan ricion porque venonta Esperanto habu taugai iloin por regi la facoin che regionoi della mondo cae licefe traducis. Lia de subima collego Baghi proponis pleban alternativon intense malmultradican cae licefe verkis originalazoin. Baghi laboris por radicala fina venco en quiu la popolanoi per la maniero de sia transpreno transformus la naturon de la potenzo mem. Nec la tradizion de Kolocsai, nec tiun de Baghi, ni povas sen pripense importi en la apudlingvo modelon de nia tempo, sed ni povas sen hesite daurigi la stilon de lia kunamgemo en la redakcio de Literatura Mondo, la facto che la Budapesta conveio de nia corifeio ne produktis ian literaturan tondon el Buda kaj literaturan sondon en Pest. Tiu inspiro donas sencon, eĉ strategian ankaŭ sur la literatura tereno al la semajno de la internacia amikeco. Iafoje ni bezonas sloganaj simpligoj de niaj pensoj, se estas al vi egale, mi proponas la vorton de apudismo por resumi mian comprenon pri tio kio nehaltigeble kaj atentinde anstatuas unue en niaj praktikoj kaj due en niaj komprenoj la superlingvo modelon kiu iam naskis la vertikalan ĝemeloj de suprismo kaj de subismo. Ili ripozu en paco de proba das Gupta.
Do, iom pripensinda.
Yes.
Kai Kalo, iros al Litovio convicione?
Je. Litovio, visoi, revisi item. La uan de decembro, pasindiare, estas forigitai diversai landlimai barieroi en Europa, cefe en la novai EU landoi Cechio, Estonio, Hungario, Latvia, Lotovio, Malto, Polando, Slovakio kaj Slovenio. La concernaj ŝtatoj aliĝis al la tiel nomata Schengen zono, kiu permesas liberan interŝtatan cirkuladon de homoj. Tiu ĉi ek aplikado de la Schengen principo estas la plej granda, post kiam antaŭ 22 jaro en la luksemburga urbeto Schengen kvin landoj interkonsentis nuligi reciprokan landliman kontroladon. Nun la Schengen principo aplikeblas en 4 europai landoi, inclusive de Islando kai Norvegio, kiu ne membras en la EU. Grava defio. En Litovio, la instanzoi taxas la Schengenigon de la lando grava defio. Mal grau tio, ke internai controle malfortigis, exterai aparte ĉe la landlimoj litova, belarusa kaj litova rusa Kaliningrada enklavo fortiĝis. Rezulte dum litovoj ĝojas pri la facilaj vojaĝoj en Eŭropo, najbaroj en apudaj landoj plendas. Belorusoj ekzemple havas multan parencon en apudlimaj regionoj de Litovio. Antaŭe, por akiri litovan vizon, ili pagis 12 eŭrojn. Nun ili pagas ĝis 16. La litova ministrejo pri eksterlandaj aferoj provis konvinki la Eŭropan Konsilion ke la prezo estas tro granda. tamen malnovuloj en EU decidis ne escepti Belorusion. Limigitaj rimedoj. Litovio havas limigitajn rimedojn por memstare pli faciligi vojaĉojn de belorusoj, ĉar pri tiaj pagoj decidas EU. La ĉefa rimedo favora por belorusoj povus esti traktato pri loka trafiko, laŭ kio loĝantaj en zono ĉis 10 kilometrojn for de la limo rajtos alveni en la apudliman teritorion de najbara lando. Oni esperas tiel traktati en 2000. Rusoj en la Kaliningrada enklavo tiusence priĉuas pli favorajn kondiĉojn. Moskvo havas kontrakton kun EU por faciligi vojaĉojn de siaj civitanoj. Tia la viza prezo por civitanoj en Rusio ne ŝanĝiĝis kaj restas kiel antaŭe ĉe 35 eŭroj. Similajn kontrakton kun EU havas ankaŭ Ukrainio kaj Moldavio. Preskaŭ koincide kun la ŝengenigo de sia lando ekhavis litovaj novajn pasportojn. Komence de 2008 ekvalidis novstila dokumento kun 32 paĝoj. La novaj pasportoj estas ĉeriskoloraj, samkiel dokumentoj de ĉiuj civitanoj de EU de last.
Yes, kompreneble oni jam rimarkis tion, ke Schengen faciligas la vivon de la eŭropanoj, sed tiuj kiuj estas ekster la zono de Schengen, por ili estas multe pli malfacile nun eniri Eŭropon. Kaj tio kompreneble estas arbitra limo. Do nun ni scio pri Tanzanio. Certe tie ankaŭ estas multe da malfacilaĵoj. Prezentas ni la landon Mramba Simba. Mi renkontis lin kadre de SAT. De la congresso kiu okazis en Parizo pasintan oktobro.
Kiu esperantisto de Afriko kiu estas ne oftaĵo en niaj kongresoj. Do mi estas tre kontenta havi la oportunon paroli kun vi. Do unue, ĉu vi bonvolas vin prezenti?
Jes, mi unue ĝojas por renkonti vin tie. Kai mia nomo estas Signoro Mramba Simba. Mi venas de Tanzania. Tanzania estas lando en orienta parto de Afriko.
Kiuj estas la najbaraj landoj, porque ni iom pli bone situiĝi?
Yes, la najbaraj landoj estas Uganda, Kenya, Mozambiko, Malavio, Ruando, Burundi kaj Kongolando. Ja, do ni estas en la mezo de tiuj landoj. En la norda parto estas nia monto Kilimanĝaro, kiu estas la plej alta en Afriko.
Yes, kaj en la
okcidento estas lago Tanganyiko. Kaj en la nordokcidenta estas lago Victoria. Do en la orienta parto estas India Maro.
Kaj ĉu vi povas diri iom pri la historio de via lando?
Iomete, ĉar mi ne...
Ĉu ĝi estis trafita de koloniziado?
Jes, unue ĝi estis sub germanoj. Kaj poste dum la dua mondmilito germanoj perdis ĝin kaj britoj komencis konkeri nian landon. gis kiam la lando sendependigis en la jaro 1961.
Ĉu ĝi facile sendependigis?
Yes, vere facile, ĉar ni ne batalis kontraŭ britoj. Nur la unua prezidanto petis, ke ni volas esti libera, do tiam la britoj facile lasis la landon al ni. Ni ne batalis.
Kaj ĉu poste vi havis veran sendependiĝon? Ĉu la registaro, ekonomio povis tute sendepende agi?
Vere, kiam ni sendependigis la lando iomete dum kelkaj eble kvar jaroj bone funkciis la ekonomio, ĉar dume estis multipartia demokratia politiko, kaj poste en la jaro 1967 tiam la lando decidis sekvi la socialisma politiko, kaj preskaŭ ĉio kiu estis en la mano de privatuloj estis prenita de la ŝtato kaj fariĝis kiel komunumaj. Kaj tiam la ekonomio iom komencis esti malbona, ĉar eĉ la okcidentaj landoj, kiuj antaŭe subtenis iomete la lando, devis lasi, ĉar ni apartenis multe al Ĉinoj kaj al Sovetunio.
Do vi havis la subtenon de la komunista lando?
Yes, tio, ja. Kaj tio daŭrigis ĝis en la jaro 1993, kiam la komunisma lando devis fali, la komunisto falis en okcidenta, en orienta Eŭropo, do ni ne havis eblecon denove vivteni nin.
Vi perdis vian subtenanton?
Yes, do ni devis permesi la multipartian politiko, kaj tiam iom post iom la ekonomio komencis iĝi bona.
Do nuntempe vi havas respublikon kun prezidanto, ĉu?
Yes, ni havas respubliko ekde la jaro 1962, kiam ĉar la lando antaŭe nomiĝis Tanganyika, kaj en la jaro 1964 estis alia lando najbaro de ni, kiu nomiĝis Zanzibaro. Kaj tiu lando ankaŭ liberigis de araboj kaj venis kune kun Tanganyiko, ili fondis unuiĝon, kiu naskis novan landon, kiu estas Tanzania. Kaj tiu unuiĝo estis daŭrigis ĝis nun. Kaj nia lando nomiĝas Unuiĝinta Respubliko de Tanzania.
Ĉu vi povas doni al ni ideon pri la grandeco de ĝi?
Ĝi estas la plej vasta inter landoj de Orienta Afriko. Ĝi laŭ la mezuro en Eŭropo ĉi tie mi povas diri, ke ĝi estas kiel Francio kune kun Italio, ĉar ĝi havas pli ol 900,000 kvadrataj kilometroj.
Kaj kiom da loĝantoj?
Nun preskaŭ 37 milionoj. Antaŭ kvar jaroj ni estis 34, sed laŭ la nunaj statistikoj ni estas 37 milionoj.
Do tio signifas, ke estas multe da gejunuloj en via lando?
Certe, certe. Ĉar la vivo nun de Tanzano estas 45 jaroj. Do tio estas la minimuma vivnivelo, kiu
la averaĝa.
Averaĝa, kiu venis de Human Development Index de Unuiĝinta Nacio. Do multe da Tanzanoj estas junuloj.
Kaj ĉu kiuj estas la riĉecoj de Tanzanio?
Ni havas multe da riĉecoj, tamen ni povas diri ke ni ne bone profitas de ili. Ni havas oroin preskaŭ en la tuta lando, ni havas diamanto, ni kaj aliaj ornamaĵoj multaj, ni havas kuprojn. Tamen tiuj kuprojn oni ankoraŭ ne komencis fosi ilin, tamen estas en la lando kaj nun oni esploras eblecon havi gason kaj nafton. Ankaŭ ni havas belaj lagoj kiel kun multe da fiŝo kiel lago Viktorio, Tanganyiko kaj aliaj. Kaj ankaŭ ni havas nacia parkoj kiel Serengeti, Ngorongoro, kie ĉiam venas multe da turistoj ankaŭ por grimpi monto Kilimanjaro. Kaj aliaj turistoj venas por viziti Zanzibar insulo. Do tio tre bone donas profito al la ŝtato.
Ĉu agrikulturo estas ankaŭ grava?
Ni havas bonaj lokoj por agrikulturado, sed ne estas jam grava, ĉar Tanzanoj estas malriĉuloj kaj ili ne havas iloj por tiu projekto. Tamen nun la registaro provas inviti eksterajn investantojn en tiu projekto de agrikulturo.
Do ĝis nun oni produktas por sin nutri kaj ne kapablas vendi kaj ne eksporti. Kaj tion vi celas?
Jes, nur en vilaĝoj ĉefe oni kultivas por nutri sin kaj la resto eblas por vendi, sed ne multe kiel kiel oni povas plani pensi.
Ĉu estas apartaj sociaj problemoj en Tanzanio?
Estas multe, kiam kiel vi scias en Afriko, ĉiam estas problemoj, ekzemple estas malriĉeco, tio kaŭzas preskaŭ ĉiu familio, estas malsanoj, ĉu ne? Kiel
aidoso?
Aidoso,
ĉu ankaŭ en Tanzanio aidoso mortigis multajn homojn?
Mortigis kaj mortigas, kaj mi esperas, ke multaj ankoraŭ mortos. Tiam, ekzemple en mia regiono mem estas multaj, preskaŭ 10% de loĝantoj havas aidoson.
Kaj kiu estas via regiono?
En mara regiono, sed mi loĝas en Bunda distrikto.
Tio estas la parto
de la regiono. La regiono estas mara, kiu la sidejo estas en Musoma. Kaj la distrikto nomiĝas Bunda, kaj la sidejo estas urbo Bunda. Tamen mi loĝas en vilaĝo 40 kilometroj for de Bunda.
Do ĉu la transportoj estas facilaj de urbo al vilaĝoj?
Ne tro facila, ĉar dum pluvo ne la vojo ne bone la
oni ne povas uzi ĝin.
Yes.
Do same kiel en multaj partoj de Aŭstralio, fakte. Sed ĉu la vivnivelo estas tia, ke sufiĉe multe da homoj havas aŭtomobilon?
Ne. Tio ne. La aŭtomobilo ja nur havas riĉuloj, kiuj aĉetis aŭ ankoraŭ aĉetas, sed multe da homoj ne.
Do estas busoj?
Estas buso en la regionaj urboj kaj busetoj, malgrandaj aŭtomobiloj, kiu povas havi transporti 10 pasaĝeroj aŭ iom pli. Tiuj servas inter de vilaĝo al distrikta urbo, tamen ili estas tute malnovaj, ĉu ne? Jes, estas tute malnovaj, kiu funkcias. Kaj tamen kelkfoje ili ne funkcias, do.
Sed ĉu la sekvoj de tiu periodo, kiam la lando estis socialisma, kaj tiam mi supozas, ke edukado estis nepra, kiel en aliaj socialismaj landoj, ĉu tio ankaŭ nun sentiĝas?
Kaj ties educado vere ne estis bona, char ne estis sufiĉe da lernejoj, ne estis sufiĉe da instruistoj. Ankaŭ nun ni havas malpli da instruistoj kaj malpli da lernejoj, kaj preskaŭ ni povas diri ke la registaro sukcesis nur konviki homoj sendi infanojn en la lernejo, en la baza lernejo, sed tie la infanoj nur iras, sed ili ne bone povas lerni, ĉar ne mankas lernomaterialoj. La klasoj ne havas benkojn, ne? Ili sidas teren kaj unu klaso eniras pli ol cent. Infanoj do estas malfacila. Tamen ili iras en la lernejo kelkaj.
Unu instruisto por cent infanoj.
Aŭ pli.
Do en la sama klaso, do en la sama ĉambro povas esti pluraj klasoj.
En la sama ĉambro povas esti infano de unu klaso, sed ili dipartigas en kvardek infanoj, tio estas unu klaso. Tamen pro manko da instruisto ili povas esti kvarope, ekzemple 160 en unu klaso.
Estas ege malfacile, kaj mi supozas ke tio estas por la baza lernejo. Kaj meza lernejo estas por ankoraŭ malpli da homoj.
En meza lernejo estas malfacile, ĉar ne estas sufiĉe da meza lernejo. Tiamo la infanoj, la studentoj, lernantoj kiu finas la bazan lernejo devas trapasi la ekzamenon por iri en la mezgrada lernejo. Kaj tie estas malfacile, ĉar ne estas sufiĉe da loko. Nur kelkaj povas trovi lokon kaj studi, tamen estas multe restas hejme.
Mi supozas ke unu el la kunvenoj finiĝis, pro tio la homoj nun venas, kaj estas malfacile, estas multe da bruo.
Do tio estis Mramba Simba, kiu prezentis sian landon Tanzanio, kaj nun ni aŭskultas la kanton de Meven en ĝardeno de la patro, kiu estas ankaŭ danco de Bretonio. Do se vi volas, nepre dancu. Tio estis bretona danso en la ĝardeno de la patro, kantita de Meven. Do kio pri la etnaj hungaroj en Ĉeĥoslovakio?
Jes, etnaj hungaroj de Ĉeĥoslovakio. La dekretoj de Benes ja forpelis hungarojn el Ĉeĥoslovakio inter novembro 1938 kaj aprilo 1939 la hungara registaro nazieme per la helpo de Hitler ricevis ĉeĥoslovakan teritorion kun 1.6 miliona loĝantaroj, el kiuj malpli ol la duono estis etne hungaroj. Post la malvenko de nazia Germanio la plimulto el ili ne ricevis la ĉeĥoslovakan civitanecon. krom se ili montris fidelecon alla Ĉeĥoslovaka Republiko, Respubliko, circau 300 memvole migris al Hungario. Aliaj deklaris, ke ili estas Slovakoj. Circau 25,000 estis forpelitaj al Hungario pro militkrimoj kaj kunlaboro. Plie dum 1947 per kvar potenca usona, sovetia, brita, franca. Consento okazis loĝantar interŝanĝo de 70,000 homoj. Tio cifero kompareblas kun la forpelo de 3 milionoj da etnaj germanoj, preskaŭ la tuto eĉ Ĉeĥoslovakio, kaj 240,000 el Hungario. En 1948 la ĉeĥoslovakaj hungaroj ricevis sian civilajn rajton. Maljusteco estas ia kolektiva puno, tamen post 60 jaroj ne eblas politike aŭ praktike nuligi la dekretojn de Benes. La slovakoj, kiu defendas la dekretojn, kaj la hungaroj, kiu postulas ilian nuligon, estas malbone muloj. Ni ne deziras ilin sur la paĉoj de Monato, de Peter Boeing.
Jes, kompreneble, kiam estas politikaj konfliktoj, la homoj suferas pri tio.
Yes.
Kaj tamen oni devas pensi pri tio kaj trovi solvon. Do la Zamenhofa tago estas pli paca, ĉu
yes,
ne?
Jes, ĝuste. Zamenhofa tago kaj internacia ekzameno en Irano. La 9 de decembro 2007 nia malgranda grupo el Armenio alvenis en Teherano sur base de la invito de Reza Torabi por partopreni la aranĝoj dediĉitajn al la Zamenhof-tago. Eĉ se ni multe aŭdis kaj legis pri tiu najbara lando kaj ĝia popolo, tio kion ni reale vidis kaj travivis superis ĉiujn niajn atendojn. De la unua minuto de nia alveno ni estis ĉirkaŭitaj per senlaca zorgo, kora varmo kaj atentemo. Niaj iranaj geamikoj faris ĉion, por ke nia restado en ilia hejmlando iĝu por ni vera festo. Ni estis dorlotitaj de la familio dortaj, kie ni estis tre afable kaj varme akceptitaj, kaj sentis sin nin kiel en propra hejmo. Dank' al niaj iranaj geamikoj ni havis la feliĉon vidi interesan eksponaĵojn de la Nacia Muzeo kaj admiri la rarajn juvelojn de la Nacia Trezorejo. Ni vizitis la Reĝan Palacon, kie en la Muzeo de la Moderna Belarto ni kun ĝojo vidis ankaŭ impresajn verkojn de la fama irana pentristo, nia cara samidiano Morteza Habibpur. Ni eĉ sukcesis vojaĝi tra la lando, vizitante la urbon Karaĝo, kun la pitoreska ĉirkaŭaĵo, kaj la urbon Isfahan, veran muzeon sub la libera ĉielo, kie ni vizitis la armenan distrikton Julfa kun ĝia belega preĝejo. Plezurigis nin partopreni la Esperanto-kursoj gvidataj de la Reza Torabi Kajo kaj sinjoro Mamdui, kaj konatiĝi kun multnombraj komencantoj, kiuj estis plena je entuziasmo kaj preteco labori por la sukceso kaj prospero de nia komuna agado. Estis tre agrable vidi che junularo interesigas pri la internacia lingvo ca la esperanto movado, ja tio signifas che existas sanae cae progressae fortoi capablae transpreni la guidilon de la movado cae plu antauenigi gin. La Zamenhof tago en Tehrano comencigis per la vica element nivela sesio de internaziai examenoi de UEA, ILEI, quiu donis belan eblon al regionai esperantistoi, controli sian scion pri esperanto, cae la capablon practice, usi la internazian lingvon. Ni cun intereso sequis la examenos proceson, ia du membroi de nia voyage gruppo competintis kiel internaziae raitigitae examenantoi. La calcora sesio estis tre bone organizita cae partoprenis en gi iranae cae afganae ge esperantistoi. Post la sesio venis multa esperantisto e Tehrano cae aliae iranae urboi por cune honori la memoron de Ludovico Zamenhof cae la pliam foion estis la gravezzo de liae celoi cae favorado agado. Dum sia el paso de la presidanto de internazian examenoi en Irano Mamdui demonstris la successan usadon de Esperanto e la tutmonda retejo. Ocasis nomumado de novae honora presidanto cae honora membro de la Irana Esperanto Asocio signorino Monerek Fahmi cae signorino Hesh Matfarai cium dum longa iaro e sindone dedicis sin alla lande Esperanto movado. La partoprenantoi del Zamenhof tagu omagis la memoron de la cara samideano Aref Azari, fine ocasis el paso de Reza Torabi, quiu rancontis pri la iam quelciarae amicae interrilatoi de esperantistoi de la dunai barae landoi, Irano cae Armenio, cae presentis ebloin de daure cun laboro, quiu certe contribuos alla landa regiona cae seque tutmonda Esperanto movado. La audiaua vespero estis conscortusha cae plena je emocioi. Ni estis samtempe gioiae vidi niae carange amicoi, cae malgioia pro la lastae minutoi de nia restado cun ili. La disigio estis vera malfacila. Ni revenis heimen plenae ie ricae impressoi, portante en nia coro varmo cae amon transdonitan de niai carai iranae gesamilianoi dum tiu ci miranda voyaggio. El corandan con al ciu iranae geamicoi, cioi tutene dedicis sin, cae sian valoran tempon por brille arrangi nian restadon cae voyagiadon en la charma fabela lando Irano, te carine Arakelian, Lida Ebakian, Araxia Elbakian, Hasmik Arakelian.
Do, bone, zameno fa festo en la yes. Bona tradizio.
Yes, estas bona ausculti ilis festis cae rememoris al Ludovico Zamenhof.
Do, viroi, auscultu tiun raconton, tiu venas de Vietnamujo.
Yes.
La sendinto estas Cao Truong, kai eble ancao si estas la traducinto, sed minet certas pri tio. Iu tage, reveninte de promenado, fanfarimulo diris al sia edzino, carulino, hodiaŭ en la arbaro mi vidis serpenton. Oh, kiel grandega ĝi estas, 20 metrojn larĝa, kaj eĉ 120 metrojn longa. La edzino bone sciis la karakteron de la edzo, farante dikan lipon, ŝi tuj ĉikanetis. Ne, tia serpento ne ekzistas. Ĉu vi ne kredas? se ne 120 metroin gi mesuras, almenau 100 metroin. 100 metroin? Ancao tio ne existas. Volante credigi sian edzon, sian edzinon li diris, vere, se gi ne atingit 100 metroin, gi almenau estas 80 metroin longa. Si capneis. 80 metroin longa, anca tio ne estas. La edzo daure obstinis. Estas vere! Se ne 80 metroin, do 60. Cun tiranta siain brovoin, la edzino diris, anta 60 metroin, tio ne existas, estas tro longa. La edzo clopodis aspecti sincera. Estas vere che gi ne atingis 60 metroin, sed almenao 40. La edzo fine concedis ancora un foie. Nu, bone, mi diras la veron. Vere, estas che mi vidis precise 20 metran serpenton, ne malpli aina decimetron aut centimetron longa. Tiam, curbigiante, si ecridegis. Do, giuste, 20 metroin lagia, cae 20 metroin longa. Do, ci estas quadrata serpento, ciu ne?
Estes granda, yes.
Do, attentu viroi, ciam vi racontas viain fanfaronadoin. Estu logica, almena.
Estes nur imago.
Do, per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi alla programo, vi povas sendi ret messaggion je la adreso steveskunk@hotmail.com o vi povas sendi messaggion pere de tri zozozo esperanto programo letterchesto 1106 Collingwood 3066. Do, cis raudo de mi, Francisca.
Cai mi, Les.
Cis la raudo de Carlo.
Cai de mi, Bernie. Yeah.